Tak, jsme tady zpátky, zdravíčko doktore, a mým hostem je dneska docent doktor Jan Kábert, kandidát věd z Pražské kliniky, program H+. Pane doktore, mluvil jste o, a začal jsem mluvit o tom správném energetickém poměru, pokud jsem to správně nazval. Prosím.
No, musíme si nějakým způsobem prostě ujasnit, jaké je vůbec energetická spotřeba.
Ano.
Jednak ta se skládá z bazálního metabolismu, z bazální energetické spotřeby. To je, kdybychom byli naprosto skleníkových, klidových podmínkách, v teplotě 37 stupňů a jenom dýchali a pracovalo nám srdíčko. A ta tvoří asi 60-70% energetické spotřeby. Pak je další spotřeba, která je navýšena naší fyzickou aktivitou, pohybem. A to už je dost velká proměna a tam může být, dejme tomu, navýšení o 20-30%. A pak, to si lidé neuvědomí, je takzvaná specificko-dynamická spotřeba.
A to je co?
A to je, že když něco sníme, tak spotřebujeme určitou energii, aby jsme tyto potraviny, tyto živiny zpracovali. Je zajímavé, že třeba když se jí více bílkovin, tak ta spotřeba energetická, aby jsme bílkoviny zpracovali, je poněkud vyšší. Ale jsou samozřejmě velké individuální rozdíly v té energetické spotřebě v souvislosti s tou explozí nebo epidemií obezity.
Ano.
Se hovoří o takzvaném úsporném génu. Možná, že i ta laická veřejnost o tomhle jako zjistila, že se prostě vývojově selektovali lidi, kteří mají snížený ten bazální metabolismus.
Jo.
Uvádějí se různé spekulativní teorie.
Výsledkem je co potom?
Výsledkem je, že celková energetická spotřeba je nastavená níže. Že oni mají ten klidový energetický metabolismus prostě nižší.
A ještě mi řekněte jednu věc, pane docente. Vy jste mluvil o tom, že určitou část energie spotřebujeme ve chvíli, kdy jíme. Získání energie potřebujeme energii. Hraje v tom roli, zase ptám se jako laik, takový to dělení na těžká jídla, lehká jídla, na těžkou stravu, nebo...
No, záleží na funkčnosti našeho zažívacího systému, samozřejmě. A tohle ta otázka spíš by byla cílena, jak metabolizujeme cukry, jestliže jíme teda cukry jako tak opravdu ty sladké glukózu a ty jednoduché cukry, anebo jestli jíme polysacharidy, které mají poněkud vyšší nebo nižší glykemický index. Jestliže jíme velmi sladká jídla, tak je to velká zátěž pro slinivku a produkci inzulínu. Jestliže jíme jídla, kde jsou ty cukry skryté a mají tedy nižší glykemický index.
To je třeba co?
To jsou jako polysacharidy, nebo je to prostě nějaké sladké jídlo společně s vlákninou, které se pomaleji teda vstřebává.
Pak
teda ty nároky na produkci inzulínu nebo rychlost tvorby inzulínu jsou poněkud nižší. Čili v tom asi poněkud bych se pokusil odpovědět na tu otázku, jaké formě to jídlo jíme. Ale pak, když teda vůbec hovoříme o stravování, tak v tom stravování je naprosto nezbytné, esenciální přísun bílkovin, protože bílkovina to není jenom živina, ale je to strukturální látka, která se podílí na výstavbě našeho organismu. Navíc bílkovina obsahuje, nebo by měla obsahovat některé esenciální aminokyseliny, které my nedokážeme prostě vyrobit. Čili bílkovina je naprostý základ teda našeho stravování.
Řekněte mi, já, když za vámi přijdu jako pacient a budu mít nějaký subjektivní pocity, že jsem buď moc tlustej, nebo že jsem dechavičnej, cokoliv. Přijdu tedy za vámi. Vy mi sestavíte jakýsi jídelníček toho, co bych měl a neměl po to, co mě prohlédnete?
Nebo
kdo mě má doporučit, co bych neměl a co bych měl naopak více?
Ta vaša otázka je cílená, dejme tomu, abyste měl zdravou variantu diety, anebo abyste měl dietu redučního typu.
Aha, to jsou dva různé způsoby, dobrá. To znamená, řekněme, zdravou. Nejsem patologicky obezný, jak jste řekl, jenom mám nedobré pocity, že mi není nejlíp. A ještě jsem k tomu možná trošku nemocnej, takže přicházím s tím, že chci prostě zdravě žít.
Jestliže máte normální hmotnost, jo, tomu se ještě dostaneme body mass index, dejme tomu kolem těch 25, a chtěl byste prostě nějakou instrukci o zdravé dietě, tak pak samozřejmě z celé té škály různých doporučení, on se to stal obrovský biznis, samozřejmě, dietologie, nutriční terapeut, terapeutisti a tak dále, tak je, řekl bych, všeobecný konsenzus, že jako velmi zdravou se považuje středomořská dieta, která se teda, to je jídla, která se jí kolem Středozemního moře. Tato dieta je laická veřejnost.
Pomůžu.
Je založena teda na příjmu spíše bílého masa, ano. Ryb, je tam hodně ovoce, zeleniny, tedy vlákniny, je tam olivový olej, Římané konzumovali ještě více medu a oříšku, ale tohleto v té středomořské dietě je přítomno, ale nemusí to být teda jako taková ta velmi podstatná část. Jinak, ještě jenom takovou perličku, jsou samozřejmě oblasti, kde se dožívají lidé velmi, velmi vysokého věku. Čili Středomoří, jsou to třeba i středomořské ostrovy. Nedávno jsem čet jakousi rozhovor s rodinou více věkou, kde bylo asi 6 sourozenců a nejmladší z těch 6 sourozenců měl 96 let a nejstarší měl teda hodně přesto. A ptali se jich, tak co jste jedli, jaký byl váš životní styl. No a oni říkali, no tak my jsme měli tu polívku zeleninou minestrone, měli jsme hodně zeleniny, jedli jsme celozrnný chleba, ovčí sýr. Co jste dělali? No tak měli jsme nějaký stádo, tedy ovcí či kos. Byli to prostě takový jako zemědělci. Řekl bych s minimálním snad objemem tedy stresu a stravováním, který jsem vám popsal.
Aha. Konec konců, stres je častým strašákem v debatách i v mých rozhovorech s lékaři. Ale jak se mu brání, když vlastně útočí ze všech stran? To je, nebo jak to kompenzovat?
No,
nebo je stres osobní věcí, jak přijímám věci okolo sebe, pane docente?
Tak hovoří se o formě stresu, míře stresu. Ta otázka je samozřejmě, ta odpověď je daleko, řekl bych, komplikovanější, široká. Řekl bych, že v těch posledních, ta naše společnost se nesmírně změnila ve srovnání tam způsobem, jak se žilo dřív. Nechci říct, že dříve nebyly stresové podměty, ale před více a více, teďko hovoříme před více a více stalety.
No, pane docente, jak mě rozčilovali komunisti. Rozčilovali mě teda do dneška. Takže stresy byly vždycky.
Ale chtěl bych říct, že ten stres, který byl jako dřív u nějakých, prostě teď hovoříme o nějakých o období, které bylo před více staletími, rozumím. Tisíciletími.
Ano.
Tak ten stres byl, řekl bych, náhlý. Ten člověk musel se dostat do stresových podmínek, kdy prostě musel bojovat nebo musel utíkat.
Ano.
A je to úplně, tehdy to bylo úplně něco jiného, než je teď, když je ten stres, řekl bych, permanentní, dlouhodobý. Aha. A je to svou intenzitou, dejme tomu, nižší.
Jo.
A ve hlediska délky trvání velmi dlouhodobý. Můžeme si říct příklady stresových podnětů, kdy má člověk hypotéku, ztratí zaměstnání a tak dále, nebo dejme tomu, každé druhé manželství se rozvádí, ano. Pak je tam samozřejmě dlouhodobé stresové období, které dlouho trvá. Čili ten...
Já vás zase na chviličku zastavím. Přátelé, žádný stres, protože my budeme za chvilku zpátky, takže udělejte, co máte, my také, a hlavně za chvilku budeme pokračovat s docentem Kábertem v pořadu Zdravíčko, doktore.